Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πάντοτε εις την τρίτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, εις την τρίτην παράγραφον, συγγνώμη, εις την πέμπτην παράγραφον. Βέβαια αναφέρεται η τρίτη μυσταγωγική κατήχηση εις το μυστήριο του χρίσματος. Ήδη είπαμε σπουδαία πράγματα, πολύ σπουδαία πράγματα, όταν μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι το χρίσμα δεν είναι παρά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας χρήει στην πραγματικότητα μέσω ενός υλικού φορέως που είναι το Άγιον Μύρον. Εξάλλου μας είπε αυτό το θαυμάσιο που λέγει Πνεύματος Αγίου παρουσίας της αυτού θεότητος ενεργητικών γινόμενων. Εκπληκτικό αυτό, ότι έχω έναν υλικό φορέα και μπορώ να έχω τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχω την αναγνώριση, να έχω την υιοθεσία, να έχω όλα αυτά, όλες τις δυνατότητες που δίνει το Πνεύμα του Θεού και ακόμη την επίτευξη της πνευματικής ζωής, γιατί έχω το χρίσμα, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του ότι είναι περιττόν κανείς να σας διδάξει. Έχετε το χρίσμα του Θεού και αυτό όλα σας τα διδάσκει. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι σπουδαίο και μας παρέχεται δια του μυστηρίου του χρίσματος. Αν μου πείτε, γιατί να υπάρχει αυτός ο τρόπος, δηλαδή αυτός ο υλικός τρόπος, διότι ήδη μας ανέφερε ο Αγίος Κύριλλος εκείνο που λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, ότι ο Θεός έχρισε, ο Θεός Πατήρ, τον Χριστον Υιόν, τον Ιησούν, τον Υιόν, με Πνεύμα Άγιον. Και είδαμε την περασμένη φορά ότι ο Χριστός εχρίστη νοερός με το Πνεύμα το Άγιον. Δεν χρειάστηκε έλεον, γιατί να μην υπάρχει αυτό και σε μας. Αλλά προσέξτε γιατί δεν υπάρχει σε μας. Πρώτον, διότι πρέπει να υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στον κατεξοχήν Υιόν του Θεού, τον εκφύσεως Υιόν, και Θεόν και ενανθρωπίσαντα από μας, που λεγόμαστε ομοίως παιδιά του Θεού, τέκνα του Θεού, αλλά είμεθα κατά χάρη. Ο Υιός είναι άκτιστος, εμείς κτιστοί. Η ανθρωπίνη φύση βεβαίως είναι κτιστή του Υιού, αλλά ο Θεός είναι άκτιστος. Συνεπώς, παίρνει το Πνεύμα το Άγιον με την ανθρωπίνη φύση, χωρίς να μεσολαβεί ένας υλικός φορέας. Όπως είναι το μύρον, το γνωστό μας μύρον, το λάδι. Εμείς όμως γιατί? Δεύτερον, διότι όχι μόνο η περίπτωση να ξεχωρίζουμε κατά το φύση θέση, εμείς είμαστε θέση Υιή, εκείνος είναι φύση Υιός, αλλά και διότι ο Θεός, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που θα σας πω, θέλει να μην παραμερίζει την υλική του δημιουργία. Αυτό είναι τεράστια σπουδαίο. Είναι ένα χτύπημα, μια απάντηση, ή χειρά μάλιστα, σε εκείνους που για λόγους δήθεν πνευματικότητος βγάζουν το υλικό στοιχείο και το πετούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το έκαναν μόνον αιρετικοί και ο γνωστικισμός εμπολής υπηρέτησε αυτή τη θέση. Όταν μιλάει για διαρχία και κρατούμε μόνο την πλευρά του πνεύματος ή της ιδέας ή του ιδεαλισμού και υποτιμούμε το στοιχείο της ύλης. Προσέξατε το, το πέταγμα της ύλης όπως και το πέταγμα του σώματος αφού θα αναστηθεί, το πέταγμα του σώματος και το πέταγμα της ύλης, εν γνώση μου το επαναλαμβάνω, είναι δαιμονική διδασκαλία. Γι' αυτό λέει οι άνθρωποι θα προσέχουν διδασκαλίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, δαιμονίων. Μία από τις δαιμονικές διδασκαλίες είναι και αυτή, να πετάξεις την ύλη. Σου λέει, τι τη χρειάζεσαι την εικόνα? Δεν μπορείς να λατρεύεις τον Θεό χωρίς την εικόνα. Τι χρειάζεσαι το κανδύλι? Τι χρειάζεσαι το ευχέλαιον? Τι χρειάζεται τούτο, τι χρειάζεται εκείνο? Απευθείας. Τι χρειάζεται ο ιερεύς, όπως λέει ο Προτεσταντισμός? Τι χρειάζεται ο Μεσίτης? Τι χρειάζονται οι Άγιοι? Τι χρειάζονται τα Άγια Λείψανα? Και ούτω καθεξής. Είναι δαιμονική διδασκαλία. Και θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα και θα σας πείσει. Ο Θεός δεν είναι εκείνος ο οποίος έκανε την ερυθρά θάλασσα να ανοιχθεί και να περάσει ο λαός του? Ασφαλώς ο Θεός. Εν τούτης τι λέει στον Μωυσέ? Τι κρατάς? Πόσες φορές του είπε αυτό το τι κρατάς? Κρατούσε μία ποιμενική ράβδο, εκείνη την οποία είχε όταν έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρου, εκεί στην έρημο της Αραβίας, κοντά στο Σινά. Του λέει, με τη ράβδο σου αυτή, με την οποία ξέρετε έκανε, επέφερε και τις 10 πληγές στους Αιγυπτίους, θα χτυπήσεις την θάλασσα. Και αφού τη χτυπήσεις, εννοείται στην μαμουδιά, στην παραλία, αφού τη χτυπήσεις, τότε θα ανοίξει η θάλασσα, θα υποχωρήσει και θα περάσετε. Μετά όταν πέρασαν, λέει ο Θεός, χτύπα πάλι με το ραβδί σου την θάλασσα. Και έκλεισε η θάλασσα. Δεν μου λέτε, γιατί ο Θεός δεν είπε απευθείας να ανοίξει και να κλείσει η θάλασσα? Και λέγει εις τον Μωυσέα να χρησιμοποιήσει τι επιτέλους? Μια γλίτσα, να το πω έτσι στην απλοελληνική, μια ποιμενική ράβδο, ένα μπαστούνι. Γιατί? Ο Θεός ήθελε να γίνει το θαύμα του διαμέσου ενός υλικού φορέως. Και αυτό είναι η ποιμενική ράβδος του Μωυσέως. Όπως θέλει ο Θεός να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να μας αναγνωρίσει, να μας επισφραγίσει την υιοθεσία, ξέρετε με τι? Με το νερό, με στην κολυμβήθρα. Μα έτσι το θέλει ο Θεός. Διότι θα το λέγαμε έτσι στο τέλος, και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έτσι το θέλει ο Θεός. Αλλά το καταλαβαίνουμε. Διότι ο Θεός δεν παραμερίζει το υλικό στοιχείο από τη σωτηρία. Διότι επιτέλους ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και περιευλήθη ύλην. Και συνεπώς δι' αυτής της ύλης εμείς, δηλαδή της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, εμείς σωζόμαστε. Πώς είναι δυνατόν, τρώγοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, θα δούμε παρακάτω στην τετάρτη μυσταγωγική κατήγηση, και να έχω, λέγει, αιώνιο ζωή? Έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι σώζουμε, διαμέσου αυτής της ύλης. Γι' αυτό εκείνοι που πετάνε και την ανθρωπίνη φύση του Χριστού έχουν και κατέχουν δαιμονική διδασκαλία. Φερρυππίνοι οι χιλιαστές λέγουν ότι ο Χριστός απέβαλε το σώμα του και είναι ως πνεύμα εις τον ουρανό. Άστο ότι δεν δέχονται βεβαίως την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού, αλλά εν τί αυτή περιπτώσει μόνο ως πνεύμα. Ξέρετε πως το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Πως το ονομάζει? Θρησκεία των αγγέλων. Θρησκεία των αγγέλων. Είναι αιρετική και διγνωστική. Διδασκαλίες λοιπόν δαιμονίων. Παρακαλώ, προσέξατε τα αυτά όλα. Λέμε αγιασμός. Λέμε ο βασιλικός με τον αγιασμό. Φυλάμε το σταυρό. Ο σταυρός καθεαυτόν από ύλη είναι φτιαγμένος. Κι όμως τον βλέπουν οι δαίμονες και τρέπονται εις φυγήν. Θέλετε άλλες πιο πολλές αποδείξεις? Θέλετε άλλες πιο πολλές? Να λοιπόν αγαπητοί, ότι το υλικό στοιχείο είναι σπουδαίο. Έτσι λοιπόν παίρνομαι και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και αυτό τούτο το Άγιο Πνεύμα που μας ενισχύει, μας βοηθά, που γίνεται η κινητήριος δύναμη της πνευματικής ζωής διαμέσου ενός λαδιού ή αρωμάτων πολλών, το Άγιον Μύρον. Πιστεύω να έχουμε μια έτσι βαθιά κατανόηση σε αυτό. Προσέξτε, η θεολογία της ύλης είναι σπουδαιοτάτη. Σπουδαιοτάτη. Και δεν είναι απόβλητη. Ο Πλάτων απέβαλε την ύλη. Γι' αυτό ο πλατωνισμός όταν μπήκε μέσα στη διδασκαλία του χριστιανισμού, πώς μπήκε? Μπήκε. Εκείνοι που σπούδαζαν φιλοσοφία δεν πρόσεξαν και κάπως εστερνίστησαν την πλατωνική φιλοσοφία, έπεσαν έξω. Το ακούσατε? Έπεσαν έξω. Κίνδυνος, μέγας κίνδυνος. Και επιτέλους ο Πλάτων δεν έφτυγε, ήταν προ Χριστού, δεν καταλάβαινε πολλά πράγματα, τι να καταλάβει. Έβλεπαν την ύλη σαν κάτι κακό. Αλλά η ύλη έχει σπουδαία διάσταση μέσα στο θέμα της σωτηρίας μας. Σπουδαιοτάτη. Ιδιαιτέρως το υπογραμμίζω. Και ήδη πηγαίνουμε, σας είπα, στην πέμπτη παράγραφο της τρίτης μυσταγωγικής κατηχήσεως. Τούτου του Αγίου Χρίσματος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, καταξιοθέντες καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τι αναγεννήσει και το όνομα. Αυτού λέγει του Αγίου Χρίσματος, αφού εσείς το πήρατε, έχετε καταξιωθεί να ονομάζεστε χριστιανοί. Και με την αναγέννησή σας τι αναγεννήσει, και με την αναγέννησή σας επαληθεύετε το όνομά σας. Εδώ μοιάζει εκ πρώτης όψεως να υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στην έννοια ότι ονομάζουμε χριστιανός επειδή ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Λέει εξάλλου ότι στην Αντιόχεια οι χριστιανοί, το έχουμε κάνει αυτό το θέμα, οι μαθητές πήραν το όνομα χριστιανοί και λοιπά και λοιπά. Και τελικά έγινε αποδεκτό το όνομα αυτό, παρότι το όνομα αυτό δεν το έδωσε η Εκκλησία, αλλά το έδωσαν ή έξω της Εκκλησίας, οι ειδωλολάτρες, και είχε ηρωνικόν χαρακτήρα κατά των χριστιανών. Εν τούτης, αυτό το όνομα καθιερώθηκε και είναι ιερό όνομα. Εδώ μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι το όνομα χριστιανός δεν το πήραμε από τον Χριστό, αλλά από το χρίσμα, από την χρήση, το χρήμα γιώτα, που πήραμε, και είναι η χρήση του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει εδώ ότι καλούμεθα χριστιανοί επαληθεύοντες. Τι επαληθεύοντες? Το όνομα με την αναγέννησή μας την πνευματική, με το, του να πάρουμε το χρήσμα. Δεν υπάρχει όμως διαφορά, παρότι υπάρχει μια διαφοροποίηση εδώ, με εκείνο που πήραμε το όνομα από τον Χριστό, για τον εξής λόγο. Θα το δείτε ότι μοιάζει ότι διαφέρει, δεν διαφέρει. Ο Ιησούς γιατί λέγεται Χριστός? Διότι εδέχθη το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Είτε λοιπόν παίρνω τώρα κατάμεσον τρόπον το Πνεύμα το Άγιον και λέγομαι χριστιανός, χρειόμενος, είτε παίρνω κατέμεσον τρόπο επειδή εχρίστη ο Ιησούς και είναι ο Χριστός, παίρνω το όνομα χριστιανός. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ξεκινάει από το ίδιο πράγμα, από την ίδια βάση. Αλλά αυτή όμως η διαφοροποίηση που κάνει ο Άγιος Κύριλλος είναι όμορφη, γιατί δείχνει τον αναγεννημένο άνθρωπο, τον καινούριο άνθρωπο, που πρέπει αναφυσβήτητα να δικαιώνει το όνομα το οποίο έχει πάρει, αφού ευαπτίστη και εδέχθη το μυστήριο του χρίσματος. Να λέγεται πνευματικός άνθρωπος και να μην είναι ένας άνθρωπος κούφιος, ντενεκές. Α, είναι φοβερό πράγμα, φοβερό. Που να λέει κανείς, άνθρωπε, πού είναι το όνομά σου το οποίο έχεις καταπροσβάλει? Θυμήθηκα ένα παράδειγμα. Κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα στρατιώτη Μακεδόνιτο, δηλαδή Έλληνας, που τον έλεγαν Αλέξανδρο. Σε μία μάχη αυτός ο Αλέξανδρος ο στρατιώτης έδειξε δειλία. Τον έφεραν μπροστά στον Αλέξανδρο τον Μέγα και του είπαν ότι έδειξε δειλία. Και του λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν επιτρέπεται να είσαι δειλός, πρέπει να είσαι ανδρείος. Ή λοιπόν θα γίνεις ανδρείος ή θα αλλάξεις όνομα. Δεν μπορώ εγώ να έχω ένα στρατιώτη που να έχει το όνομά μου και αυτός δεν είναι δειλός. Έτσι θα μπορούσε να μας πει και ο Χριστός. Δεν μπορώ εγώ να έχω έναν πιστόν που να φέρει το όνομά μου χριστιανός και ταυτόχρονα να είναι ένας ρήψασπης, αυτός που πετάει την ασπίδα του, αυτός ο οποίος δεν ζει πνευματική ζωή. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος, προγάρ του καταξιωθήνε ημάς του βαπτίσματος και της του Αγίου Πνεύματος χάριτος, ουκείτε κυρίως άξιοι, αλλοδεύοντες προεβαίνεται το είναι χριστιανοί. Δηλαδή, πριν ακόμη σεις, ποιοι σεις, εκείνοι που βαπτίστηκαν και τον ακούνε. Εκείνοι που κατηχήθηκαν, βαπτίστηκαν και τον ακούν. Πριν λέει καταξιωθείτε του βαπτίσματος, τότε δεν είσαστε κυρίως άξιοι, αλλά απλώς είσαστε οδεύοντες στο να γίνετε άξιοι. Οδεύοντες προεβαίνετε το είναι χριστιανοί. Είσαστε στο δρόμο για να γίνετε χριστιανοί. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ακούστε, θα μπορούσαμε και εμείς αυτό να το λέμε. Είμαι στο δρόμο να είμαι χριστιανός, που δεν θα έπρεπε, αλλά δεν θα έπρεπε, γιατί δεν έπρεπε να το λέμε μετά το βάπτισμα. Εφόσον όμως υπάρχει ο νήπιο βαπτισμός, μπορούμε να το πούμε ότι είμαι στο δρόμο να γίνομαι, δεν είμαι, να γίνομαι χριστιανός. Αν κάποιος λοιπόν σας κατηγορήσει και σας πει, είσαι και χριστιανός και κάνεις και μεγάλους σταυρούς, η απάντηση είναι, δεν είμαι, γίνομαι χριστιανός. Είμαι στο δρόμο να γίνομαι, είμαι ακόμη ατελής. Επειδή λοιπόν με βλέπεις ατελή, γι' αυτό λες αυτά που λες. Σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί μου φανερώνεις την ατέλειά μου. Θα βουβαθεί ο άλλος. Ξέρετε γιατί? Γιατί και αυτός είναι βαφτισμένος και είναι σε χειρότερη κατάσταση, που δεν θα έπρεπε να το έλεγε αυτό. Γιατί, ξαναλέγω, γιατί και αυτός είναι βαφτισμένος. Εν αυτή η περίπτωση είναι και μια ταπείνωση για να το δείξουμε αυτό και να το πούμε. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Ακούστε, ακούστε. Ποιος? Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας. Αν διαβάσετε τις επιστολές που στέλνει καθ' όλη την πορεία του από την Αντιόχεια έως τη Ρώμη, που ήταν μια βασανιστική πορεία αυτή, δεν λέγω πιο πολλά γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, και τις οποίες επιστολές γράφει στο δρόμο, στο δρόμο τις γράφει, τις στέλνει σε διάφορες εκκλησίες, γράφει εις την προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, επιστολή του. Δηλαδή η επιστολή να πήγαινε πιο γρήγορα από εκείνο, διότι πήγαινε με απόσπασμα στρατιωτικό και περπατούσαν και αργούσαν κλπ. Νυν άρχομαι χριστιανός είναι, τώρα λέγει αρχίζω να γίνομαι χριστιανός. Πότε το είπε αυτό? Τώρα που πήγαινε στο μαρτύριο. Τώρα αρχίζω να γίνομαι χριστιανός. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο. Πόσο περισσότερο θα μπορούσαμε να το πούμε για τον εαυτό μας? Δικαιολογημένα λοιπόν, εδώ ο Άγιος Κύριλλος βάζει το οδεύοντες. Είναι το είναι χριστιανοί. Προβαίνεται το είναι χριστιανοί. Το είναι παρέμφατο. Το να είσαστε χριστιανοί. Οδεύουμε λοιπόν. Οδεύουμε. Και ένα είναι να οδεύουμε, να μην σταθούμε. Γιατί αν σταθούμε, δεν ξέρω τότε τι μπορεί, αγαπητοί μου, να γίνει. Τότε θα γίνουμε τέλμα. Ξέρετε τι θα πει τέλμα? Είναι εκείνο το έδαφος που είναι λασπουριά και δίνει την ανυποψία ότι είναι απλώς νερό. Και πηγαίνει κανείς και πατάει και αρχίζει και βουλιάζει. Αυτό λέγεται τέλμα. Ο χριστιανός που θα σταθεί γίνεται τέλμα και αρχίζει να βουλιάζει. Παράγραφος έκτη. Ιδένε δε ημάς αναγκαίων ότι του χρίσματος τούτου εν τη παλαιά γραφή το σύμβολον κείται. Πρέπει, λέγει, είναι ανάγκη να γνωρίζετε ότι σύμβολον του χρίσματος υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Για να το δούμε ποιο είναι αυτό το σύμβολον. Και γαροποινήκα το του Θεού πρόσταγμα Μωυσής, το αδελφό μετεδίδου, αρχιερέα καθιστών τούτων, μετά το εν είδατη λούσαστε έχρισε και εκαλείτο Χριστός εκ του χρίσματος, δηλαδή του τυπικού. Ο Θεός έδωσε εντολή εις τον Μωυσέα να αναδείξει τον αδελφό του τον Αρών αρχιερέα. Είναι ο πρώτος αρχιερεύς. Τι έγινε? Πρώτα, λέει, τον έλουσε. Λούστηκε ο Αρών. Κατόπιν τον έχρισε με ένα έλαιον ειδικών και κατόπιν τον έντισε με την αρχιερατική στολή και κατόπιν επήρε εκαλείτο, λέγει, Χριστός. Χριστός Κυρίου, ο και χρισμένος από τον Κύριον. Εκ του χρίσματος, δηλαδή του τυπικού, από το τυπικό δηλαδή χρίσμα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Τι δύναμη θα είχε το πράγμα, πού είναι η δύναμη εις το λόγο του Θεού? Ο Θεός είπε τον αδελφό σου πάρε τον, λούσε τον, δηλαδή μπάνιο, ολόκληρος μπάνιο, όχι λούσιμο στο κεφάλι, ολόκληρος μπάνιο, και χρήσε τον, βάλε τη στολή, ειδική στολή και λοιπά και λοιπά, και γίνεται Χριστός Κυρίου. Αυτό όμως, λέει ο Αγίος Κύριλλος, ήτο μία τυπική μορφή, διότι ο κάθε χριστιανός που δέχεται το χρίσμα πρώτα λούεται. Πού? Εις την κολυμβήθρα, δηλαδή το μυστήριο του βαπτίσματος. Πρώτα βαπτίζεται, μετά χρύεται, και τότε λέγεται Χριστός Κυρίου. Και μάλιστα, αν το θέλετε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ότι ο χριστιανός είναι, οι χριστιανοί καλύτερα, το βασίλειον ιεράτευμα. Μας καθιστά βασιλείς και ιερείς. Τώρα δεν είναι ο Αρών πλέον ο ιερεύς, είναι τύπος, είναι ο κάθε πιστός, αφού μας καθιστά ο Θεός βασιλείς και ιερείς. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Αυτό δεν είναι και στην Παλαιά Διαθήκη γραμμένο. Προσέξτε μόνο, για να μην πάθουμε ότι παθαίνουν οι Προτεστάντες. Μην πει κάποιος ότι τότε και εγώ μπορώ να ανεβώ στην ωραία πύλη, στην Αγία Τράπεζα εκεί, να τελέσω το μυστήριο. Το χρίσμα που έχει ο ιερεύς είναι ειδικών, και έχουμε την λεγόμενη ειδική ιεροσύνη, ενώ οι πιστοί έχουν την γενική ιεροσύνη. Γιατί απλούστατα όλος ο λαός δεν ήταν ο άξιος να προσφέρει θυσία, έπρεπε να είναι ο αρχιερεύς, και μάλιστα από τη γενεά του Λεβί, διότι η φυλή του Λεβί ήταν μεγάλη, είχε χιλιάδες ανθρώπους. Κάποιοι ζήλεψαν και είπαν γιατί δηλαδή από την οικογένεια μόνο του Ααρών να αναδεικνύονται οι ιερείς, κληρονομικό δικαίο παρακάτω, και όχι και εμείς. Και τότε, αγαπητοί μου, ο Θεός τους κατέστρεψε. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία που άνοιξε η γη και τους κατάπιε, όχι έκφρασης, άνοιξε η γη και τους κατάπιε, άνοιξε ένα χάσμα, έπεσαν οι σκηνές των, οι οικογένειές των, όλοι μαζί μέσα στο χάσμα. Πως ανοίγει ένα χάσμα με το σεισμό? Άνοιξε λοιπόν ένα χάσμα, όλος δε ο λαός έβλεπε το φαινόμενο, διότι εκλήθησαν να το δουν. Αυτοί δεν γελούσαν. Γελούσαν οι ταλέποροι, γελούσαν και απειλούσαν. Και λέει ο Μωυσής, να δείτε τώρα τι θα γίνει. Φρικώδες. Άνοιξε η γη, έπεσαν μέσα, έκλεισε πάλι η γη. Φοβερόν γεγονός. Δεν είναι μεταφορικό, γεγονός. Αλλά γιατί ζήτησαν και αυτοί να είναι στο θυσιαστήριο? Και το δεύτερον, όταν είπαν και εμείς, λέει, θα θυμιάζουμε. Γιατί μόνο δηλαδή οι ιερείς θα θυμιάζουν? Αλλά το ιερόν πυρ που άναψε από τον ουρανό αυτή η φωτιά, αυτό χρησιμοποιείται για τις χρήσεις των κανδυλών, του θυμιατού κλπ. Κλπ. Αυτοί άναψαν φωτιά, άναψαν φωτιά, άναψαν τα κάρβουνα. Μόλις άναψαν τη φωτιά τα κάρβουνα και πήγαν να θυσιάσουν, πετάχτηκε η φωτιά από μέσα και τους έκαψε. Ξέρετε πως λέγεται δε αυτό το πυρ? Η Παλαιά Διαθήκη το λέει αυτό, κοσμικόν πυρ. Θα μπορούσε να γίνει μια ολόκληρη ομιλία πάνω σε αυτό το λεγόμενο κοσμικόν πυρ, αλλά φεύγουμε πολύ από το θέμα μας. Τι ήθελα να σας πω? άλλο η γενική ιεροσύνη και άλλο η ειδική ιεροσύνη, και όχι να τα ισοπεδώσουμε όπως τα ισοπεδώνουν οι Προτεστάντες. Ναι. Λοιπόν, και βασιλείς. Ο Θεός λέει μας κατέστησε ιερείς και βασιλείς. Βασίλειον ιεράτευμα. Βασίλειον, βασιλικών. Ιεράτευμα, ιερατείων. Όλοι. Θα μας πει λίγο πιο κάτω για τον Σολομώντα. Ούτω και τον Σολομώντα προάγων εις βασιλέα έχρισεν αυτόν μετά το λούσαστε εν το γιον ο αρχιερεύς. Αλλά τα αυτά μεν και τα λοιπά. Έχουμε τώρα μια άλλη περίπτωση. Και οι βασιλείς εχρίοντο. Πώς εχρίοντο? Συνεχίζουμε, παιδιά, την θαυμασία πνευματική διαθήκη. Τι έγινε με το θέμα του βασιλέως? Ο Δαβίδ είναι στο κρεβάτι. Πλέον βλέπει ότι έρχεται η ώρα του να πεθάνει. Ο γιος του, ο Σολομών, ήταν 12 ετών και είχε την εντολή από το Θεό να χρήσει βασιλέα τον Σολομώντα. Είχε και άλλα παιδιά, αλλά ο Θεός δεν ήθελε παρά τον Σολομώντα. Και τότε αναθέτει εις τον αρχιερέα ο Δαβίδ, στον αρχιερέα, σε ένα στρατηγό του και εις τον αρχηγόν του οίκου του, δηλαδή του παλατιού, τον αρχηγόν του παλατιού, τρεις άνδρες. Ο αρχιερεύς ήταν αρκετός, έπρεπε να υπάρχει όμως και η μαρτυρία. Ακούστε και η μαρτυρία, μια μικρή παραθεσούλα. Αυτά τα σταυρουδάκια που βάζουμε μετά τη βάφτιση τα λέμε μαρτυριές. Έτσι δεν, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα πει μαρτυριές? Την μαρτυρία του λαού που παρακολούθησε την βάπτιση του βαπτιζομένου, του βαπτιστέντας. Δίνουν τη μαρτυρία τους ότι ευαπτίστη. Σπουδαίο αυτό. Μαρτυριές λοιπόν λέγονται αυτά. Είναι ωραία ονομασία. Πρέπει να είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέραμε πολλές φορές την προέλευσή τους. Έχει χαθεί. Έτσι λοιπόν πήγαν αυτοί οι τρεις να χρήσουν βασιλέα τον Σολομώντα. Πού πήγαν? Λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, πήγαν λέει εις την εν το γιον. Μια γραφή το έχει εψιλονγιώτα, μια άλλη γραφή το έχει γιώτα. Ήταν μια πηγή αυτή στις υπόρειες του λόφου Σιών που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η πηγή και λέγεται η πηγή της Θεοτόκου. Αυτή η πηγή, σε αυτή την πηγή της Παρθένου, μάλιστα η πηγή της Παρθένου, σε αυτή την πηγή πήγαν για να χρηστεί βασιλιάς. Πώς? Πρώτα λούστηκε και μετά τον έχρισαν με το Άγιον Έλεον που εφυλάσσε το αυτό εις βασιλέα. Α, πρώτα ελούστη, μετά εχρίστη. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος, αυτά είναι τυπικά πράγματα. Πρώτα θα βαπτιστείς, μετά θα χρηστείς. Δεν μπορούμε να έχουμε την χρήση πρώτης λούσεως, δηλαδή πρώτου βαπτίσματος. Και λέγει, αλλά ταύτα μεν εκείνη συνέβαινε τυπικώς. Αυτά συνέβαιναν τυπικά σε εκείνους, διότι ο μεν αρχιερεύς, ο δε βασιλεύς. Ο λαός όμως είναι και βασιλεύς. Τι είπαμε? Βασίλειον ιεράτευμα. Παίρνουμε λοιπόν το χρίσμα και είμεθα Χριστή Κυρίου, ιερείς δηλαδή, Χριστή Κυρίου, βασιλείς δηλαδή. Είμεθα και ιερείς και βασιλείς. Εν τούτης, πώς ακριβώς μπορεί κανείς να είναι ιερεύς και βασιλεύς? Έχουμε έναν βασιλιά που μπορεί να κυβερνά. Μη παρανοείτε τα λόγια μου, προσέξτε. Εννοείται ένας κυβερνά. Όμως ο κάθε άνθρωπος που είναι ιερεύς και βασιλιάς, ακούσατε το, όπως το λέγουν οι πατέρες, και είμεθα το βασίλειον ιεράτευμα, διότι εφόσον ο Χριστός εχρίστη με το Πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός είναι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, βασιλεύς και προφήτης. Και εμείς είμεθα προφήτε όταν ομιλούμε το Λόγο του Θεού. Πας όμιλον τον Λόγο του Θεού, είναι προφήτης. Διότι η λέξη προφήτης δεν σημαίνει εκείνος που προφητεύει, που προλέγει τα μέλλοντα, αλλά εκείνος που ομιλεί. Τώρα ομιλώντας, αν στην ομιλία του χρησιμοποιήσει και την προφητεία με την συνήθεια έννοια, δηλαδή να μιλήσει για τα μέλλοντα, είναι άλλη ιστορία, άλλο θέμα. Αλλά προφήτης λέγεται ο ομιλών. Λοιπόν, προσέξτε, ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται και παίρνει το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ιερεύς, βασιλεύς, προφήτης, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, ως βασιλιάς είναι εκείνος που κυβερνά τον εαυτόν του. Είναι ο ηγεμόν νους που καλείται ο άνθρωπος να βασιλεύσει επί των παθών του. Να μην είναι δούλος των παθών, αλλά κύριος και βασιλεύς των παθών. Δεύτερον, ιερεύς. Λέμε σε μία ευχή για τον Χριστό. Ο προσφέρον και προσφερόμενος είναι λίγο πριν την τελεσιουργία του μυστηρίου και διαδιδόμενος κτλ. Συ είσαι εκείνος ο οποίος προσφέρεις και προσφέρεσαι. Είσαι ο θήτης και το θύμα. Το ιερείον, έτσι λέγεται το θύμα, το ιερείον, ο αμνός. Ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο πιστός, είναι το ίδιο, θήτης και θύμα, προσφέρον και προσφερόμενος. Ποιος είναι ο προσφέρον? Ο ίδιος. Τι προσφέρει? Τον εαυτόν του. Πού? Εις την νοητή Αγία Τράπεζα, στο Θεό. Προσφέρει ως θήτης τον εαυτόν του ως θύμα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους, το 10ο κεφάλαιο, αλλά λέει, μη συσχηματίζετε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τι ένα κενός του νέου Σιμών, κτλ. Και ζητάει τον άνθρωπο να προσφέρει θυσία των εαυτών του στο Θεό. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι η κατεξοχήν αρεστή θυσία εις τον Θεόν. Αφού λοιπόν είναι ο θήτης και το θύμα, άρα είναι ιερεύς και προφήτης, διότι ομιλεί το Λόγο του Θεού, προφέρει το Λόγο του Θεού, λέγει το Λόγο του Θεού, ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι προφήτης, δηλαδή ομιλητής. Μην νομίζετε ομιλητής με την έννοια ότι κάθεται πάνω σε κάποια έδρα, σε κάποιο τραπεζάκι μπροστά, ή κάνει μια ειδική ομιλία. Ο καθένας που θα πει πιστεύω στον Ιησού Χριστόν και ομολογώ το όνομα του Ιησού Χριστού τα λοιπά, είναι προφήτης, δηλαδή ομιλητής. Βλέπετε λοιπόν τι ωραία πράγματα βγαίνουν όταν παίρνουμε το χρίσμα του Θεού και ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτά λοιπόν λέγει στον Ααρών και στον Σολομώντα, αλλά και στους άλλους αρχιερείς στη συνέχεια κατά διαδοχήν, και στους άλλους τους βασιλείς κατά διαδοχήν. Ήτσαν, λέγει, αυτά τυπικά, δηλαδή τύποι. Σε εμάς όμως, λέγει, δεν είναι τυπικά, ημίν δε ου τυπικός, σε εσάς, λέει, δεν είναι τυπικά πράγματα, αλλά αληθώς είναι πραγματικά. Επειδή από του Αγίου, συγγνώμη, από του Αγίου Πνεύματι Χριστέντος, αληθώς η αρχή της ημετέρας σωτηρίας, από εκεί ξεκινάει η σωτηρία μας, από το βάπτισμα και το χρίσμα. Γι' αυτό είναι και τα βασικά μυστήρια χωρίς τα οποία δεν μπορούμε, ξέρετε, να κοινωνήσουμε. Το βάπτισμα λέγεται η πύλη, το πέρασμα για να μπούμε μέσα στην Εκκλησία. Εκείνος γάρα αληθώς απαρχεί. Ποιος? Ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιον, και εμείς το φύραμα. Θα τα εξηγήσουμε. Ή δε, εάν δε η απαρχή Αγία δηλωνότι μεταβίσεται επί το φύραμα η Αγιώτης. Αυτά είναι παρμένα του Αγίου Κυρίλλου από τον Απόστολο Παύλου, που ομιλεί περί ζήμης και φυράματος. Αυτό που λέμε ζήμη στην αρχαία γλώσσα σήμαινε αυτό που σήμερα λέμε προζήμη. Ζήμη λέγεται αυτό που σήμερα λέμε προζήμη. Αντιθέτως, εκείνο που σήμερα λέμε ζήμη και είναι το νερό με το αλεύρι μόνο, δεν βάλαμε ακόμα το προζύμι, το νερό με το αλεύρι, αυτό λέγεται φύραμα. Έρχεται λοιπόν στο φύραμα, έρχεται το προζύμι, δηλαδή η ζύμη, και τότε ζυμί, δηλαδή ζυμώνει, δηλαδή προκαλεί το φαινόμενο της ζυμώσεως εις ολόκληρο το φύραμα. Η αρχή όμως που βρίσκεται? Εις την ζύμη. Μεταφέρεται η ζύμη στο φύραμα και όλο το φύραμα γίνεται και αυτό ζυμούται. Έτσι λοιπόν η αρχή, λέγει, είναι ο Χριστός. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Το Πνεύμα το Άγιον, όπως θέλει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και ζυμί όλο το φύραμα. Πήρε το Πνεύμα του Θεού, θα ζυμωθείς ολόκληρος και θα γίνεις ως φύραμα που είσαι, όλος πνευματικός άνθρωπος. Έτσι γίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Μην αναζητούμε τον πνευματικό άνθρωπο έξω από το Πνεύμα του Άγιον. Σήμερα λέμε πνευματικούς ανθρώπους εκείνους που ασχολούνται με τα γράμματα, με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τη μουσική, με τη ζωγραφική. Λέμε η πνευματική ηγεσία, ο πνευματικός κόσμος. Αγαπητοί μου, αυτό το πνεύμα πνευματικός, πνευματική, θα μπορούσαμε να το πούμε καταχρηστικά, αναφέρεται εις το πνεύμα του ανθρώπου. Και λέμε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος με την έννοια ότι καλλιεργεί το πνεύμα του, πάντως το ανθρώπινο πνεύμα. Όταν ομιλούμε και λέμε πνευματικός άνθρωπος, ουσιαστικά είναι εκείνος που γίνεται αυτό που γίνεται, όχι από το δικό του το πνεύμα, αλλά από το Άγιον Πνεύμα. Αυτός είναι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Η Αγία Γραφή όταν ομιλεί περί πνευματικού ανθρώπου, πάντοτε αυτόν εννοεί, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Τι προχωρούμε? Παράγραφος 7. Ζήτα. Τούτο φυλάξατε άσπυλον, πάντον γαρέστε τούτο διδακτικόν, ή εν ημιν μένει, το μένει με όμικρον γιώτα, καθώς αρτίως οικούσατε του μακαρίου Ιωάννου λέγοντος και πολλά περί του χρίσματος φιλοσοφούντος, εστιγάρ τούτο του Άγιον Πνευματικών σώματος φυλακτήριον και ψυχής σωτήριον. Αυτό λέγει να το φυλάξετε άσπυλον, χωρίς σπύλους, χωρίς λεκέδες. Κρατήσατε το Πνεύμα του Θεού, το χρίσμα που παίρνετε, γιατί αυτό είναι εκείνο που όλα θα σας τα διδάξει. Εάν βέβαια ήθελε μείνει. Ξέρετε, η σύνταξη ήθελε μείνει είναι κάπως παλιά, δεν τη χρησιμοποιούμε πια, αλλά το λέγω έτσι, ήθελε μείνει, επειδή εδώ το μένει το γράφει με ομικρόν γιώτα, και έτσι θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Εάν βεβαίως θα φτάνατε στην ευδοκία του πράγματος να μένει το Πνεύμα το Άγιον σε εσάς, καθώς αρτίος, όπως τώρα κοντά ακούσατε τον μακάριον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή να λέγει περί του χρίσματος όταν γι' αυτό φιλοσοφεί, δηλαδή θεολογεί, διότι είναι τούτο το Άγιον πνευματικών φυλακτήριων και του σώματος και της ψυχής σωτήριων. Λοιπόν, φυλάξετε τούτο άσπυλον. Όχι μόνο, αγαπητοί μου, προκειμένου να έχουμε το Άγιο Χρίσμα, αλλά και το βάπτισμα. Θα μας πει κάπου, ή το έχουμε κάνει, είναι στην επομένη κατήχηση, ας διαβάσω λιγάκι. Νην δε αποδυσάμενος τα παλαιά ημάτια και ενδυσάμενος τα πνευματικός λευκά, χρή λευχήμων ίν διαπαντός. Λευχήμονό θα πει, φοράω άσπρα. Γι' αυτό και τα ασπρόρουχα παλιότερα, στην καθαρέβηση δηλαδή, που δεν την αγαπάμε, ελέγοντο λευχήματα. Είναι τα ασπρόρουχα, τα λευχήματα. Έχουμε μπουγάδα των λευχημάτων, των ασπρορούχων, θα το λέγαμε κάπως έτσι. Διαπαντός λευχημονήν. Θα το ξαναπούμε βέβαια, αλλά μια τώρα που εδώ το είδα. Πάντοτε να φοράμε λευκά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ράβουμε ρούχα πάντοτε άσπρα προς Θεού. Αλλά τι θέλει να πει αυτό? Η ψυχή να λευχημονεί. Η ψυχή να φοράει λευκά. Γι' αυτό και στο βάπτισμα, μετά το βάπτισμα, τι βάζουμε εις τον βαπτιστέντα? Λευκό χιτόνα. Σύμβολον ότι πρέπει να μείνει έτσι. Αυτόν τον λευκό χιτόνα δεν πρέπει ποτέ να τον αποβάλει. Νοητόν εννοείται λευκόν χιτόνα. Αυτό θέλει να πει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Φυλάξατε, λέγει, άσπυλον τον χιτόνα και του βαπτίσματος και του χρίσματος, διότι αυτό θα είναι εκείνο που όλα θα σας τα διδάξει. Ξέρετε ότι τα χράματα, πολλές φορές σας το έχω πει, είναι χρήσιμα, είναι πολύ χρήσιμα, αλλά τι θα πιστεύετε? Ότι τα γράμματα είναι εκείνα που κάνουν τελικά τον άνθρωπο να κατανοήσει? Όχι. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Για τον Χριστό, και μη μου πείτε, μα ήταν ο Χριστός. Ναι, και την ανθρωπίνη φύση, μην το ξεχνούμε. Είπαν, πως ούτως γράμματα είδεν μη με βαθικός. Πως αυτός γνωρίζει γράμματα αφού δεν έμαθε? Θα το φανταζόσαστε ότι θα είχε ανάγκη ο Χριστός να μάθει γράμματα? Ακατανόητο θα ήταν. Ο πιστός άνθρωπος καλόν είναι να ξέρει γράμματα, να μελετάει και την Αγία Γραφή, είναι ανάγκη. Γιατί με θα είπε πτωκότες. Όμως την αληθινή γνώση του Θεού δεν την παίρνουμε από τα γράμματα. Την παίρνουμε από το χρίσμα, από το Πνεύμα το Άγιο. Απόδειξης. Υπάρχουν άνθρωποι, λέγονται τέρατα μορφώσεως, και δεν μπορούν να καταλάβουν από την πνευματική ζωή ένα και ένα πόσο κάνει. στο χώρο το πνευματικό. Και υπάρχουν άνθρωποι ή ολιγογράμματοι ή αγράμματοι και σου μιλούν και σου λέγουν πράγματα που μένεις έκπληκτος, γιατί έχουν συλλάβει την έννοια της σωτηρίας. Πράγματι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον θα είναι εκείνο το οποίο θα μας τα διδάξει όλα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μία καθαρότητα. Δεν μπορούμε, φερειπίν, όταν μεγαλώνουμε γινόμεθα έφηβοι και να λέμε ότι έκαημένε σαν άντρας, δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Άμα το ακούω αυτό, μα άμα το ακούω που μου το λένε, κάνω ένα ερώτημα, φερειπίν, μήπως συνέβη αυτή η αμαρτία, σαν άντρας, δηλαδή για να είσαι άντρας πρέπει να έχεις κάνει αυτό και εκείνο και εκείνο. Κατανόητο πράγμα. Και επειδή ακριβώς έχουμε αυτό το επιχείρημα και ότι προβάλλουμε τον ανδρισμό μας κάνοντας εκείνο και εκείνο, φτάνουμε στο σημείο τελικά να μην καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε μία καθαρότητα και χάνουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού που ενεργεί στη ζωή μας. Και μια που το είπα αυτό και μια που αγαπώ πάρα πολύ την νεότητα, για να μην πάθει κακό και βλάβη, άλλη μια ευκαιρία, φυλάξτε τα παιδιά σας από την αμαρτία, από τα σαρκικά αμαρτήματα, και τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας μιλήσατε τους όμορφα με αγάπη. Παιδί μου, το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Δεν λέει ναός του Θεού. Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα. Ειδικεύει και λέγει ναός του Αγίου Πνεύματος. Στο έκτο κεφάλαιο. Το λέγω γιατί εδώ μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Για το χρίσμα. Δεν μπορείς λοιπόν το σώμα σου να το παραδίδεις σε κάθε βρωμιά. Μα δεν έχω εξουσία επί του σώματός μου. Εδώ και μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, είχε γραφεί στους τοίχους του Πανεπιστημίου Αθηνών: έχουμε δικαίωμα του σώματός μας να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ιδίως οι κοπέλες, αναφερόμενες στο θέμα των γενετησίων σχέσεων, των έξω του γάμου. Έχεις, παιδάκι μου, το δικαίωμα να κάνεις το σώμα σου ό,τι θέλεις. Μου δώσαν, εσείς μου δώσατε ένα απόκομα. Δεν το διάβασα ακόμα, γιατί δεν έχω χρόνο. Αλλά ο τίτλος λέει, αναφέρεται στο θέμα των εκτρώσεων. Έγκλημα ή δικαίωμα. Δηλαδή, αν κάνω έκτρωση, κάνω έγκλημα. Ή έχω το δικαίωμα να κάνω την έκτρωση. Και ποιος σου είπε, άνθρωπο, ότι έχεις δικαίωμα επί του εμβρίου σου? Είναι δικό σου. Άπαξ και συνελήφθη, δεν είσαι εσύ, είναι άλλος άνθρωπος. Μάθε το λοιπόν, δεν έχεις δικαίωμα, έγκλημα εργάζεσαι. Έγκλημα εργάζεσαι. Λοιπόν, το σώμα μας, ποιος σας είπε ότι είναι δικό μας? Μας εδόθη, αλλά ως ναός του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο πρέπει να προσφέρουμε εκεί θυσία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ως θύτε και ως θύματα. Έχεις πειρασμούς στο σώμα σου, θα είσαι εσύ ο θήτης που θα προσφέρεις το θύμα, το σώμα σου, εις το Πνεύμα του Θεού. Και θα γίνει το σώμα σου κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Όχι, αγαπητοί μου, δεν έχουμε δικαιώματα επί της υπάρξιός μας. Δεν έχουμε. Ναι, ας αλλάξουμε αντίληψη περί ελευθερίας. Θέλετε να σας το αποδείξω αυτό? Εννοείται γεωγραφικά. Όταν σταθείς και πεις, δεν θέλω να πάω στην κόλαση, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Όταν πεις δεν θέλω να αναστηθώ, έχεις το δικαίωμα να το πεις, δεν έχεις το δικαίωμα. Αυτά που σας είπα, παρακαλώ, ας σταθούν μια αφορμή να αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας περί ελευθερίας. Θα μου πείτε, τότε δεν είμαι θα ελεύθερη. Άλλη έννοια έχει ελευθερία. Όχι όπως την νομίζουμε, όπως την ξέρουμε ή την κακομεταχειριζόμαστε. Έχει άλλη έννοια. Αλλά δεν είναι της ώρας να πάω σε άλλα θέματα. Και αυτό λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή το χρίσμα, δηλαδή το Άγιον, το Άγιο Πνεύμα που έχετε εσείς, τούτο έστιγαρ, τούτο το Άγιον πνευματικών σώματος φυλακτήριων και ψυχής σωτήριων, είναι, λέγει, πνευματικών φυλακτήριων του σώματος και είναι σωτήριων της ψυχής. Έρχεται να φυλάξει πνευματικά το σώμα σου και να δώσει τη σωτηρία στην ψυχή σου. Προσέξτε όμως, όταν λέγει πνευματικών φυλακτήριων του σώματος, είναι ότι έρχεται να σε βοηθήσει να φυλάξεις σε πνευματική κατάσταση το σώμα σου. Που σημαίνει, τι θα πει σημαίνει πνευματικών φυλακτήριων, που να σε φυλάξει κατά τρόπον, το Πνεύμα του Άγιον, κατά τρόπον που να γίνεις κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι δικό σου. Να, εδώ η ελευθερία είναι δικό σου. Αλλά και κάτι ακόμα, κάτι βαθύτερο. Είπαμε χθες στις πράξεις, ου δώσεις των οσιών σου ειδήν διαφθοράν, λέει ο Δαβίδ, από προσώπου Ιησού Χριστού. Δεν θα δώσεις των οσιών σου, των αφοσιωμένων σου, να δει διαφθορά. Πού? Στον τάφο. Εκείνος είναι το πρότυπο, ο Χριστός. Εμείς είμαστε τα αντίτυπα. Βέβαια στον τάφο λιώνουμε, αλλά θα αναστηθούμε. Όταν θα αναστηθούμε, το σώμα μας θα πρέπει να είναι πνευματικό. Όχι η ψυχή μας, το σώμα μας. Υπογραμμίζω. Γιατί αλλιώτικα, όπως λέει ο Αποστολός Παύλος, πρέπει, λέει, με το σώμα μας να δώσουμε λόγο ενώπιον του Κριτού για όλα τα πεπραγμένα μας. Εάν το σώμα μας δεν έχει γίνει πνευματικόν κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού ως ακατάλληλον. Πρέπει λοιπόν το σώμα μας, για να αναστηθεί η ζωή αιώνιων, πρέπει να είναι σώμα πνευματικών. Των Αγίων τα σώματα είναι πνευματικά, γιατί επί των ό,τι σώζεται, στα κόκαλά τους, στα οστά τους, αυτό που λέμε λείψαν, αυτό που έμεινε, επειδή εδράζει το Πνεύμα του Θεού. Ποτέ δεν χωρίζεται το Πνεύμα του Θεού από το ανθρώπινο σώμα. Ποτέ. Γι' αυτό θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων. Και εμείς λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε πνευματικά σώματα. Όχι άειλα, ή παρεξηγηθούμε, αλλά κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο απεργάζεται και τη σωτηρία της ψυχής. Θα μπορούσαμε να πούμε, αφού έτσι μιλάει ο Άγιος Κύριλλος, με μια άλλη έκφραση, ότι το Πνεύμα το Άγιον διασώζει ολόκληρον τον άνθρωπον. Διασώζει, σώζει και το σώμα του και την ψυχή του. Γιατί? Διότι και μετά θάνατον η ψυχή όταν είναι πνευματική, τι θα πει πνευματική, ηνωμένη με το Πνεύμα το Άγιον, είναι εις τον Παράδεισον. Το σώμα μου λοιπόν είναι ηνωμένο με το Πνεύμα του Θεού, η ψυχή μου ηνωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν θα έρθει να τα ενώσει αυτά στην Κοινή Ανάσταση, και τότε θα είμαι ο κατεξοχήν πνευματικός άνθρωπος, και τότε δεν θα δώσω λόγον και να είμαι υπόδικος ή να είμαι ο κατηγορούμενος ενώπιον του θρόνου του Κριτού. Γι' αυτό λοιπόν θα κλείσω. Δεν τελειώνει όμως η κατήχηση, έχει ακόμα ένα μικρό μέρος για να περάσουμε πρώτα Θεός στην Τετάρτη μυσταγωγική που αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και πρέπει να το μάθουμε το μυστήριο αυτό καλά καλά. Κλείνω με αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος: τούτο φυλάξατε άσπυλον. Φυλάξατε το χρίσμα και το βάπτισμα χωρίς σπύλους και στο σώμα σας και στην ψυχή σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.